Þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður nefnir síðustu fjármálaáætlun sem hér var samþykkt í ágúst hjá síðustu ríkisstjórn og ég hef aðeins verið að gera þá áætlun undirsetni sérstaklega í málefnu framhaldsskólans. Af því ég vil segja það, ég var ekki sammála þeirri ákvörðun að stytta framhaldsskólan flatt í 3 ár. Mér fannst eðlilegt að við fylgdum anda framhaldsskóla frá árinu 2008 frelsi í framhaldsskólakerfinu að skólarnir hefðu ákveðið svigrúm til að móta sér sína sérstöðu. Mér fannst þessi ákvörðun vera að sveigja þetta skólakerfi átt til aukinna miðstýringar. En gott og vel, þá verandi hæstvirtur ráðherra sagði það af þessu verður hagræðing og hún á að skila sér og hún skilaði sér í síðustu fjármálaáætlun. Svo rækilega það munar þá 1,447 milljónir sem við erum núna að horfa upp á að framlutu framhaldsskólana verði læra árinu 2021 frá síðustu áætlun. Og að því háttvirtu þingmaður spyr, og ég þarf kannski að koma að því að seinna aðsværi, hvað er alvarlegt? Ég hef mjög miklar áhyggjur af því hversu metnaðarlítil þessi áætlun er þegar kemur á menntamálum, þar sem eru tækifærin fyrir framtíðina. Hér tala hæstvirtir ráðherrar að það sé bara heilbrigt að fækka eins þeim sem eru í námi. Býttu, hvers konar sóknarhugur er þetta eiginlega? Herra forseti.
Þá veitir andvar í síðara sinn hæstvirtunni